šogad gājēji bez atsverošiem elementiem ir saukti pie atbildības 4023 gadījumos. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šis skaitlis bija 4068 gadījumi. Tātad redzam, ka tendence turpinās un skaitlis ir ļoti līdzīgs. AJM arī paredzētā administratīva atbildība. Tātad tas ir brīdinājums vai naudas sots no 7 līdz 30 eiro apmērā. Dienas tumšajā laikā gājējiem pārvietojoties pa ceļu vai pa nomali ir jālieto gaismas atcerojošie elementi vai arī jāizmanto apģērbs, kurā ir iestrādāti šie elementi, jo faktiski šādos laika apstākļos no autovadītāja punkta ir ļoti grūti pamanīt šo gājēju, jo faktiski jau gājēji parasti saka, es redzu automašīnu, bet ja mēs skatāmies no vadītāja punkta, tad šis gājējs atsevišķos gadījumos vispār nav pamanāms. Labāk atcerot, tad būtu izvietot vainu uz rokas, vainu uz kājas. Gaitā gājējiem šī roka un kāja kustās, un līdz ar to arī atcerotājs ir labāk pamanāms, viņš labāk strādā pie šajos apstākļos. Nereti redzams, kad gājējs pārvietojās, viņam atcerotājs ir priekšā. Šādos gadījumos no vienas puses viņš vispār nestrādā, viņš nepilda savu funkciju.